วันที่5พฤษภาคมสำหรับพวกเราล่วงมาถึงเวลา4:45 นแล้วเป็นเวลาที่เราจะได้พูดกันต่อไปถึงเรื่องที่พูดค้างไว้เป็นลำดับมาคือเรื่องเกี่ยวกับคฤหัสถ์ในการบรรยายชุดนี้ได้มีความตั้งใจไว้แล้วว่าจะพูดกันถึงเรื่องคฤหัสถ์คือว่าเกี่ยวกับคฤหัสถ์เพราะว่าเป็นเรื่องพื้นฐานคือเป็นคฤหัสถ์ที่ดีได้ก็จะเป็นอะไรได้ต่อไปจนกระทั่งไปนิพพานได้นั่นเพราะฉะนั้นเราจึงมองดูกันทุกแง่ทุกมุมในเรื่องอันเกี่ยวกับคฤหัสถ์ในวันนี้จะได้กล่าวถึงความรอดพื้นฐานของคฤหัสถ์ซึ่งได้แก่วัฒนธรรมที่เนื่องมาจากศาสนาโดยตรงหรือจะเรียกสั้นๆว่าวัฒนธรรมของชาวพุทธมันเป็นธรรมดาอยู่เองที่ว่ามนุษย์แต่ละหมู่ละพวกย่อมจะมีวัฒนธรรมทั้งตัวเองค่อยๆเกิดขึ้นตามความจำเป็นหรือเหมาะสมความจำเป็นกับความเหมาะสมนี่แยกกันไม่ได้หรือที่แท้ก็คือสิ่งเดียวกันโดยใจความไม่ว่าจะต่างกันโดยตัวหนังสือโดยทางภาษามันดูจะคนละอย่างแต่ทางปฏิบัติแล้วมันก็คือสิ่งเดียวกันความจำเป็นทำให้เกิดอะไรขึ้นมาบางอย่างแล้วมันต้องเกิดเหมาะสมแก่ความจำเป็นเสมอไปนั้นวัฒนธรรมของคนทุกชาติทุกภาษามันก็มีลักษณะอย่างนี้จนกระทั่งชาวพุทธเราก็มีวัฒนธรรมของเราเองเกิดขึ้นเมื่อเราได้รับพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นธรรมดาที่ทุกคนจะต้องถือเอาสิ่งที่ดีกว่าชะเง้อหาสิ่งที่ดีกว่าเมื่อพบอะไรเข้าก็จะสนใจในข้อที่มันจะดีกว่าที่เรามีอยู่แล้วก็สนใจที่จะรับออกมาเนี่ยมันอยู่แต่มันก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาที่จะพิจารณาสิ่งนั้นๆถูกหรือผิดแต่มันขึ้นอยู่กับสติปัญญานั้นๆถ้ามีความโง่ก็ไปรับออกมาอย่างที่เป็นอันตรายแต่ถึงอย่างนั้นมันก็รับออกมาด้วยความหวังว่าจะได้สิ่งที่ดีกว่าอยู่เหมือนกันถ้าโง่ก็ไม่เอาสิ่งที่เร็วกว่ามาเป็นสิ่งที่ดีกว่าก็ได้นั้นขอให้ระวังในข้อนี้ให้มากที่สุดในเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้สำหรับคำพูดที่ใช้เรียกสิ่งชื่อสิ่งนี้อาจจะมีมากคำซึ่งคุณก็ได้ยินอยู่เป็นประจำเรามีคำว่าวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีรีตองอะไรต่างๆหลายคำเลยกันมันผิดได้เดียวกันทั้งนั้นแล้วมันถูกได้เดียวกันทั้งนั้นมันแล้วแต่ว่ามันมีความรู้หรือสติปัญญาเข้าไปแทรกอยู่มากน้อยเท่าไหร่ไอ้คำแต่ละคำนี่ มันจะมีความสำคัญที่สุดอยู่ที่คำว่าวัฒนธรรมคือเครื่องมือสำหรับให้เกิดความเจริญก้าวหน้าเรามีขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีรีตองก็คือการระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีตามพิธีรีตองกระทั่งงมงายไปในที่สุดมันก็เป็นวัฒนธรรมงมงายตรงนี้อยากจะเตือนอยู่เสมอว่าคำว่าวัฒนะหรือความเจริญเนี่ยมีความหมายเป็นทางสองแพร่งคือกำกวมตัวหนังสือแท้ๆมันก็แปลว่ามีมากขึ้นรกหนาขึ้นนั่นคือคำว่าวัฒนธรรมวัฒนะคือคำว่าวัฒนะที่มันรกหนาขึ้นจนเกิดโทษนี่ก็มีเช่นหญ้ารกหรืออะไรรกหรือผมบนหัวรกภาษาบาลีเขาเรียกวัฒนะทั้งนั้นมันก็เลยเป็นวัฒนะที่ทำให้เกิดปัญหายุ่งยากลำบากแล้วนึกถึงคำว่าอย่าเป็นคนรกโลกไอ้รกคำนี้ก็คือคำว่าวัฒนะโดยเหมือนกันภาษาบาลีมันเป็นอย่างนี้เมื่อเราพูดถึงความเจริญหรือใช้คำว่าพัฒนาอย่างสมัยปัจจุบันนี่มันก็คือทำให้มากขึ้นถ้าพัฒนาผิดมันก็มากขึ้นในทางที่ยุ่งยากลำบากมากกว่าแต่ก่อนนี่ก็มีอยู่บ่อยๆที่วัฒนาที่พัฒนาไปในทางที่มันยุ่งยากจนเกิดปัญหาหลายอย่างซ่อนๆกันขึ้นมาเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดถึงวัฒนธรรมของชาวพุทธหมายความว่ามันเป็นความเจริญที่ถูกต้องทั้งทางรูปธรรมและนามธรรมตามแบบของชาวพุทธโดยมีรกรากของพระพุทธศาสนานั่นมีรกรากอยู่ที่พระพุทธศาสนาหมายความว่าวัฒนธรรมนี้งอกงามออกมาจากหลักของพระพุทธศาสนาถ้าจะทำกันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีก็หมายความว่ามันทำกันมาจนไม่มองดูว่ามันมาจากอะไรไม่ต้องมองดูว่ามาจากอะไรเขาทำกันเป็นแบบฉบับเหมือนที่ปู่ย่าตายายได้ทำแล้ววางไว้แล้วบางทีก็วางไว้ในรูปของความคลั่งความศักดิ์สิทธิ์ไม่ทำไม่ได้เป็นเรื่องเสื่อมเสียเป็นเรื่องโชคร้ายก็มีเนี่ยมันจะเลยไปเป็นพิธีรีตองจนกระทั่งว่าเราทำอะไรตามพิธีตามธรรมเนียมที่เป็นพิธีจนเรียกว่าทำพิธีในที่สุดก็ทำพอเป็นพิธีจนงมงายเรียกว่ารีตองไปก็ได้ถ้าเป็นพิธีก็ยังน่าดูอยู่บ้างเพราะคำว่าพิธีก็คือวิธีนั่นเองมันก็มีความถูกต้องมันก็ทำให้มันเคร่งครัดเป็นพิธีแต่ถ้าเลยเถิดไปเป็นรีตองแล้วผมคิดว่ามันคงจะเข้าไปในเขตของความงมงายแล้วมันพิธีนั้นใช้ได้แต่พิธีรีตองนี่ไม่ไหวเป็นวัฒนธรรมที่งมงายไปเนี่ยพูดพอเป็นหนทางให้สังเกตในความหมายและความเป็นมาของไอ้สิ่งนี้แล้วคุณก็ไปคิดเอาเองไปคลายครวนดูเองทีนี้ก็มาถึงคำว่าไอ้ความรอดพื้นฐานมีคำว่าพื้นฐานอยู่ด้วยหมายความว่าเป็นหลักทั่วไปความรอดที่ยิ่งใหญ่คือความรอดที่เรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นในพระพุทธศาสนาไปนิพพานนั่นเป็นความรอดที่ยิ่งใหญ่จุดหมายปลายทางอยู่ที่นั่นนี่ความรอดพื้นฐานหมายความว่ามันจะต้องรอดทั่วไปในทุกๆกรณีในทุกๆปัญหาหรือหน้าที่การงานของคฤหัสถ์เราจะเรียกรวมๆกันว่าหลักพื้นฐานของความรอดของคฤหัสถ์หรือเรียกว่าความรอดพื้นฐานของคฤหัสถ์ ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมที่งอกออกมาจากศาสนามันก็เป็นการบ่งอยู่ในตัวแล้วว่าเป็นคฤหัสถ์พุทธบริษัทแต่แล้วมันยังมีพิเศษที่ว่าเอาไปใช้คฤหัสถ์พวกไหนก็ได้เพราะธรรมะนี่ เป็นของไม่จำกัดสถานที่หรือเวลาหรือบุคคลก็ไม่เป็นเรื่องถูกต้องแล้วมันก็เป็นธรรมะหมดเพราะธรรมะมันคือความถูกต้องเดี๋ยวนี้เราพูดสำหรับพุทธบริษัทแล้วก็มักจะพูดเป็นของชาวพุทธหรือเป็นของเฉพาะไปอย่างนี้เนื่องจากเราต้องรับผิดชอบในความเป็นชาวพุทธของเราเราไม่ต้องรับผิดชอบในด้านอื่นหรือของพวกอื่นแต่เราต้องรับผิดชอบในด้านของเราเองคือเป็นชาวพุทธเรามีวัฒนธรรมที่เป็นขนบธรรมเนียมที่ประพฤติกันอยู่โดยไม่ต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์อะไรอีกแล้วก็ประพฤติด้วยจิตใจทั้งหมดด้วยกำลังทั้งหมดทีนี้ก็มาถึงการที่เราจะแยกดูว่ามันมีอะไรบ้างที่พอจะกล่าวได้ว่าเป็นวัฒนธรรมที่มีรากฐานอยู่บนพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดถึงพุทธศาสนาเรายังมุ่งหมายเฉพาะพวกคฤหัสถ์ท่านผมจึงใช้คำว่าความรอดพื้นฐานของคฤหัสถ์ถ้าเราจะดูกันเป็นข้อๆเพื่อสะดวกแก่การศึกษาหรือเข้าใจหรือปฏิบัติมันก็ทำได้เป็นข้อแล้วมันก็มีมากจนจะทำให้ฟั่นเฟือหรือยุ่งยากลำบากก็ได้นั้นตามความรู้สึกผมคิดว่าจะเพ่งเล็งกันเพียง10ข้อข้อแรกอยากจะเรียกว่าความขยันขันแข็งความขยันขันแข็งนี่คุณอาจจะคิดไปว่ามันไม่เกี่ยวกับศาสนาถ้าคิดอย่างนั้นมันก็ถูกเหมือนกันแต่มันอย่าลืมไปว่าพุทธศาสนานั้นสอนเรื่องนี้เมื่อพระพุทธเจ้าออกบวชใหม่ๆเป็นแขกแปลกหน้าเข้าไปในประเทศมคธพบกับพระเจ้าพิมพิสารสนทนากันถึงว่าเป็นอย่างไรมาจากไหนเป็นใครนี่พระพุทธเจ้าท่านตอบว่ามาจากพวกสักกยะผู้ขยันขันแข็งแล้วก็เล่าอะไรต่อไปอีกตามสมควรแต่ดูเหมือนท่านอยากจะยืนยันในข้อที่พวกสักกยะเนี่ยมีถิ่นอยู่ที่เชิงเขาหิมพานต์นี่เป็นพวกที่ขยันขันแข็งเราจะนึกถึงความขยันขันแข็งซึ่งรวมความกล้าหาญความอะไรเข้าไว้หมดการมีชีวิตอยู่ในโลกจะรอดอยู่ได้ก็ต้องด้วยความขยันขันแข็งไม่อย่างนั้นมันก็อยู่ไม่เหลือรอดอยู่ได้การต่อสู้เป็นความรู้สึกทางสัญชาตญาณความขยันขันแข็งก็เป็นสิ่งหนึ่งในการต่อสู้เมื่อมีความรู้สึกอย่างนี้มากมันก็กลายเป็นความกล้าหาญรวมเรียกว่าความขยันขันแข็งคือเข้มแข็งเรื่องนี้ไม่ต้องสอนกันมากเพราะธรรมชาติมันบังคับไม่ขยันขันแข็งมันก็ตายไม่เหลือรอดอยู่จนบัดนี้และยิ่งในโลกสมัยนี้มันก็สอนความขยันขันแข็งโดยไม่รู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่วัฒนธรรมของชาวพุทธนั้นมีความขยันขันแข็งอยู่ด้วยข้อนึงเราถือว่ามันมีรกรากมาแต่พระพุทธเจ้าผู้ขยันขันแข็งเลยก็สอนหลักธรรมะเช่นนั้นอยู่จนมาถึงพวกเราชาวไทยซึ่งมีความขยันขันแข็งเต็มไปด้วยการต่อสู้ตลอดเวลา ที่เคลื่อนย้ายลงมาสู่พื้นแผ่นดินนี้นี่คุณก็รู้ดีตามประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยยังมีความเข้มแข็งและความกล้าหาญเป็นนิสัยสมกับคำว่าเป็นไทยคือรอดอยู่ได้ถ้าถามว่าความขยันขันแข็งในอะไรก็ตอบว่าในหน้าที่หน้าที่คืออะไรก็คือความอยู่รอดฉะนั้นจึงนับความขยันขันแข็งนี่เป็นความอยู่รอดพื้นฐานเครื่องมือของความอยู่รอดพื้นฐานอันแรกอันถัดมาก็อยากจะพูดถึงความสุภาพอ่อนโยนความสุภาพอ่อนโยนเป็นหลักธรรมะด้วยเหมือนกันอย่าถือว่าเป็นเพียงในขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวบ้านหรือว่าในเลือดในเนื้อในฐานะที่เป็นลักษณะของคนชาตินั้นชาตินี้พันนั้นพันนี้แต่ที่แท้แล้วเป็นหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาความสุภาพมันหมายถึงไม่มีอะไรที่น่าเกลียดความอ่อนโยนหมายถึงมีอะไรที่ทำให้น่ารักเราไม่มีอะไรที่น่าเกลียดแล้วก็มีส่วนที่ทำให้น่ารักมันก็ชนะผู้ที่ได้มาพบมาเห็นเป็นเครื่องมือหรือเป็นอำนาจพิเศษอะไรอันหนึ่งที่ชนะน้ำใจของผู้ที่ได้เข้ามาพบมาเห็นมาสังคมด้วยเราในบางครั้งบางสมัยบางยุคก็เป็นคนที่มีกำลังน้อยเขาด้วยเหมือนกันแต่เราก็ชนะคนมีกำลังมากได้ด้วยความสุภาพหรืออ่อนโยนในความรู้จักอ่อนไหวไปตามเหตุการณ์ที่ร้ายแรงช่วยให้ประเทศไทยรอดตัวมันได้จนบัดนี้คนโบราณเขาสอนให้ดูไอ้พงหญ้าลมพัดมันลู่ไปไม่หักไอ้ต้นไม้แข็งๆกระด้างนั่นมันหักโครมครามไปหมดเมื่อมีพายุมานี่เด็กๆ ก็เข้าใจได้ในเรื่องนี้นี่พระพุทธเจ้าท่านจะยิ่งเข้าใจในเรื่องนี้ท่านจึงสอนให้อ่อนโยนนับไปตั้งแต่ระเบียบวินัยต่างๆคุณไปสำรวจดูจากวินัยปาฏิโมกข์ที่เป็นหลักเป็นประธานและวินัยนอกปาฏิโมกข์อภิสมาจารย์ต่างๆพบเรื่องไม่เรื่องปรับวินัยให้เป็นโทษเป็นอาบัตินะเพราะความไม่สุภาพอ่อนโยนนี่มีอยู่มากเลยกันการพูดกิริยาท่าทางหรือการใช้สอยวัตถุสิ่งของการอะไรต่างๆที่นี่ความสุภาพอ่อนโยนนี่มันทำให้เกิดหลักพื้นฐานอื่นๆต่อไปเป็นแขนงไปและที่สำคัญที่สุดก็คือสุภาพอ่อนโยนต่อคนเฒ่าคนแก่เรียกง่ายๆความเชื่อฟังคนเฒ่าคนแก่ซึ่งสมัยโบราณมีมากเรียกว่าเต็ม 100% แล้วเดี๋ยวนี้จะเหลืออยู่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เพราะเด็กๆอวดดีว่าคนเฒ่าคนแก่นั้นโง่งมงายไม่ก้าวหน้าที่เด็กๆได้เล่าได้เรียนมากจนมากมายชนิดที่คนเฒ่าคนแก่ไม่ได้เรียนการเคารพคนเฒ่าคนแก่ก็น้อยไปจิตใจก็กระด้างเพิ่มขึ้นตามส่วนแต่แล้วก็ยังคิดว่าตัวเป็นผู้เก่งผู้สามารถผู้อะไรอยู่ดีนี่ขอให้สังวรระวังเรื่องนี้ให้มากคนเฒ่าคนแก่อาจจะโง่กว่าแต่ผมอยากจะพูดว่าโง่กว่าในสิ่งที่ไม่จำเป็นในเรื่องที่ไม่จำเป็นทั้งนั้น เรื่องที่ไม่จำเป็นแก่ชีวิตคนเฒ่าคนแก่อาจจะโง่กว่าลูกหลานแต่ถ้าเรื่องที่จำเป็นแก่ชีวิตแล้วคนเฒ่าคนแก่ฉลาดกว่าเสมอมาคำว่าเรื่องเฟ้อพวกคุณอาจจะเก่งกว่าคนเฒ่าคนแก่เรื่องที่เฟ้อที่เกินความจำเป็นแต่เรื่องที่จำเป็นที่เอาตัวรอดกันได้จริงๆแล้วไปดูพ่อแม่บิดามารดาครูบาอาจารย์งุ่มง่ามหัวเก่าๆนั่นนะมันจะเก่งกว่าพวกคุณในทุกๆกรณีท่านรู้จักเลี้ยงเรามาให้รอดชีวิตอะไรล่ะนี่แล้วก็มีหลักง่ายๆตามธรรมชาติตามความรู้สึกพื้นฐานของธรรมชาติข้อนี้เราสรุปเรียกว่าความสุภาพอ่อนโยนแต่คนทุกฝ่ายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคนเฒ่าคนแก่เรื่องเพื่อนฝูงมิตรสหายแขกบ้านแขกเมืองอะไรก็ตามมันอยู่ในลักษณะที่จะต้องสุภาพอ่อนโยนทั้งนั้นที่สองอย่างแรกนี่มันเป็นคู่กันอันหนึ่งมันเข้มแข็งอันหนึ่งมันอ่อนโยนแต่มันก็ไม่ขัดแย้งกันมันอยู่กันคนละเหลี่ยมคนละมุมมันเข้มแข็งต่ออุปสรรคศัตรูมันสุภาพอ่อนโยนในเมื่อจะต้องสุภาพอ่อนโยนมีความอ่อนโยนเป็นเครื่องมือมันใช้กันอยู่คนละทีไม่เป็นอุปสรรคแก่กันเพื่อป้องกันไม่ให้ความเข้มแข็งนั่นมันกลายเป็นความกระด้างเราก็มีความอ่อนโยนเพื่อให้ความอ่อนโยนนั่นไม่อ่อนแอเราก็มีความเข้มแข็งที่มาถึงเรื่องที่สามอยากจะพูดถึงความกตัญญูความกตัญญูเป็นเครื่องวัดบุคคลว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีที่ถือมาเป็นหลักแต่โบราณกาลถ้ามันมีนิสัยไม่กตัญญูก็หมายความว่าอันตรายครบไม่ได้คือมันมีทารุณโหดร้ายทางวิญญาณมากเกินไปจนไม่รู้สึกขอบคุณรักใคร่ผู้ที่มีบุญคุณเรื่องนี้เขามักจะอ้างสุนัขความกตัญญูของสุนัขมีมากคือมันมีความรู้สึกไวในทางนี้แล้วสัตว์บางชนิดจะไม่อาจรู้สึกความรู้สึกข้อนี้เช่นลิงข้างชนีผมสังเกตเห็นว่าชนีนี่ไม่มีทางที่จะมีความรู้สึกกตัญญูมันกัดคนที่เอาของไปให้กินอยู่ทุกวันพระเนนก็เคยถูกกัดแม่ครัวเคยถูกกัดอารมณ์ของมันเดือดพล่านอยู่เสมอคืออารมณ์ร้ายมีได้ง่ายมันก็กัดเอาให้ช้ามันก็กัดให้กินช้ามันก็กัดที่กัดแน่นอนคือว่ายื่นเข้าไปให้แล้วก็ดึงกลับทำว่าจะยังไม่ให้นี่จะกระโจนกัดทันทีทั้งที่ให้กินอยู่ทุกวันนี่แต่สุนัขคุณไปดูมันปิดกันรีบถ้าจะตีมันยังไม่กัดนี่ความกตัญญูที่เราต้องการนั้นหมายถึงความรู้สึกที่มากกว่าระดับสัญชาตญาณเป็นเรื่องของความคิดความนึกแล้วเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องอบรมชาติที่เป็นชาติบรมโบราณอายุหลายพันปีก็มีหลักธรรมข้อนี้มากในโลกเราก็มีชาติจีนชาติอียิปต์ชาติอินเดียนุชนชาติที่มันโบราณเท่าๆกันเรื่องกตัญญูของจีนมีชื่อเสียงชุดหนึ่งก็เรื่องยี่จับสี่เห่ามาเขียนไว้ในในตึกแสดงภาพนะคุณลองไปพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นว่าโอ้สมัยนี้กลายเป็นเรื่องสำหรับหัวเราะเยาะ สมัยก่อนที่เป็นเรื่องที่มีได้จริงเพราะว่าเขาเมาในความกตัญญูกันสอนลูกสอนหลานอย่างมัวเมาในเรื่องความกตัญญูมันก็มีได้แต่มาพอมาถึงสมัยนี้กลายเป็นเรื่องบ้าเรื่องโง่ไปก็ได้อย่างเรื่องไปเรื่องนอนให้ยุงกัดตัวเองอย่าไปกัดแม่เรื่องไปนอนแช่น้ำแข็งให้มีน้ำบ้างจะหาปลาให้แม่สักสองตัวไม่มีใครเชื่อว่าเป็นเรื่องที่จริงที่มีได้นั่นก็เพราะเอาความรู้สึกของคนสมัยนี้เป็นหลักถ้าเอาความมัวเมาในธรรมะของคนสมัยโบราณเป็นหลักมันก็เป็นสิ่งที่มีได้เพราะเขาสอนหรืออบรมจนเด็กมันมีนิสัยอย่างนั้นมันหลายชั่วอายุคนหลายสิบอายุคนเรื่องกตัญญูแต่เอาละเราไม่ต้องการมากถึงอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ต้องการแต่เพียงว่าให้เล่าเรื่องนี้ฟังกันอยู่หรือว่าเขียนภาพชนิดนี้ให้มันตำตาอยู่ก็เพื่อจะช่วยให้มันเกิดนิสัยกตัญญูบ้างเท่านั้นเช่นว่าไปดูภาพเด็กนอนแช่น้ำแข็งให้ละลายเอาปลาไปให้แม่ที่เจ็บไข้ในจิตใจจะไม่เชื่อเป็นเรื่องจริงแต่พร้อมกันนั่นมันสร้างความคิดที่จะกตัญญูบ้างตามสมควรนั่นนะแก่เด็กที่ไปดูภาพนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงเขียนภาพชนิดนี้ไว้ให้มากมันจะเป็นเครื่องช่วยจุดชนวนในจิตใจให้เกิดความกตัญญูโดยไม่รู้สึกตัวที่คนบางคนมันก็บ้ามากมากถึงขนาดที่ว่าเอาเรื่องที่เป็นไปไม่ได้มาเขียนให้รกให้รุงรังให้กีดที่หรือให้เด็กหัวเราะเยาะแต่แล้วคนเฒ่าคนแก่ก็ฉลาดกว่าอีกตามเคยคนเฒ่าคนแก่ที่ถูกหาว่าโง่มันก็ยังฉลาดกว่าอีกตามเคยโดยหวังว่าเมื่อเล่าหรือพูดหรือดูภาพเรื่องนี้อยู่มันจะจุดชนวนหรือจะก่อบอดหรือจะรักษาไว้เป็นความรู้สึกกตัญญูในจิตใจของผู้ใดพบได้เห็นอย่าลืมว่าความกตัญญูเป็นเครื่องช่วยให้รอดถ้าคนเลิกกตัญญูต่อบิดามารดาโลกนี้ก็ล่มจมเราต้องกตัญญูต่อทุกอย่างที่มีประโยชน์และมีคุณกตัญญูต่อวัตถุเครื่องใช้ไม้สอยที่เรามีอยู่ในบ้านในเรือนมันก็มีอยู่ไม่ค่อยแตกไม่ค่อยหายหรือว่าเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกนึกอยู่เสมอที่จังหวัดนี้ที่โบราณแล้วแต่ว่ายังเล่าถึงกันอยู่พอเห็นตัวมีคนทันเห็นตัวนี่มีจีนคนที่มาจากเมืองจีนเอาไม้คานหาบที่ช่วยตัวให้รอดจนได้เป็นระดับเศรษฐีมาเอาไม้คานมาปิดทองไว้ที่หน้าที่บูชานี่ก็คือนิสัยกตัญญูแม้ต่อวัตถุสิ่งของเราก็ต้องกตัญญูต่อทุกอย่างถนนหนทางห้วยน้องคลองบึงบางถ้าไม่งั้นเราก็ไม่รักษามันมันก็ไม่มีทางที่จะใช้สอยให้เป็นประโยชน์ที่ขึ้นมาถึงสัตว์เดรัจฉานก็ต้องกตัญญูมันเป็นเพื่อนร่วมโลกมันทำให้โลกนี้น่าอยู่น่าดูหรือมีประโยชน์แม้ที่สุดแต่มันสวยงามเรามีผีเสื้อมีนกร้องก็ต้องขอบคุณมันต้องกตัญญูมันช่วยสนับสนุนให้มันรอดอยู่ได้ที่มาถึงเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นเพื่อนร่วมโลกกันมันช่วยเหลือกันโดยไม่รู้สึกตัวก็ต้องกตัญญูมันกระทั่งศัตรูมันทำให้เราเข้มแข็งหรือฉลาดเพราะมีศัตรูเราก็ต้องกตัญญูมันอย่างน้อยก็นึกขอบคุณมันว่ามันช่วยให้เราฉลาดแต่ที่จะกตเวทีหรือไม่นั้นมันก็เป็นอีกเรื่องนึงกตเวทีคือทำตอบแทนกตัญญูนี่รู้สึกอยู่ในใจเราจะตอบแทนศัตรูโดยวิธีใดก็ทำให้เขากลายเป็นคนดีเท่านั้นเองนั่นคือกตัญญูกตเวทีต่อศัตรูถ้าเป็นได้ถึงขนาดนี้เราเป็นมนุษย์ที่เลิศที่สุดเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดในแง่ของกตัญญูนี่แต่คนกตัญญูและโลกนี้ก็ไม่มีทางที่รบราฆ่าฟันกันได้เลยมันเป็นความผูกพันที่แยกกันไม่ออก ที่ว่ามนุษย์อยู่ร่วมโลกกันมันก็มีประโยชน์มีบุญคุณแก่กันทีนี้ข้อถัดไปก็อยากจะพูดถึงความมีศีลมีสัตว์เรียกว่าศีลสัตว์จะใช้คำว่าซื่อสัตย์มันน้อยไปใช้คำว่าศีลสัตว์วัฒนธรรมก็คนไทยเป็นคนมีศีลมีสัตว์มาแต่เดิมในชาติพันธุ์อันนี้ก็มีอยู่แล้วก็มีมากขึ้นเมื่อได้รับพุทธศาสนามีศีลมีสัตว์เนี่ยคุณก็เข้าใจได้หมายความว่าอย่างไรมีความซื่อตรงเขาเรียกว่ามีความสัตย์มีศีลก็มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นอันตรายต่อเพื่อนมนุษย์เราไม่มีการกระทำที่เป็นอันตรายต่อเพื่อนมนุษย์เราก็มีศีลถ้ามีความซื่อตรงต่อเพื่อนมนุษย์ก็เรียกว่ามีสัตว์มีทั้งศีลมีทั้งสัตว์มันก็มีการเบียดเบียนไม่ได้แล้วก็เป็นผู้ที่ไว้ใจได้ อย่าดูถูกว่าเป็นคำในวัดเป็นคำโบราณนี่มนุษย์กำลังไม่มีศีลไม่มีสัตว์มากขึ้นเพราะตกเป็นทาสของประโยชน์ซึ่งหมายถึงอุปกรณ์สำหรับความสนุกสนานอร่อยอร่อยทางเนื้อทางหนังนั่นมีอำนาจทำให้เราค่อยๆมองข้ามไอ้ศีลและสัตว์เหยียบย่ำศีลและสัตว์ไปได้เพราะว่ากิเลสมันครอบงำมันก็เหยียบย่ำศีลและสัตว์ไปได้นี่ไม่เหมาะแก่ความเป็นไทยซึ่งมีความรอดหรือว่ามีอะไรอยู่ได้ด้วยความมีศีลมีสัตว์มาตั้งแต่เดิมคำนี้ขยายความได้มากจนกระทั่งว่าพวกอันธพาลพวกโจรอะไรก็ต้องมีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับศีลและสัตว์พวกโจรจะไม่ปล้นคนที่เคยให้ข้าวกินน่าจะมือเดียวนี่อย่างนี้เป็นต้นโจรบางพวกจะไม่ปล้นคนที่เป็นเจ้าของบ้านที่เราเคยไปอาศัยร่มเงาบังแดดสักครู่หนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนั่นมันก็เป็นเรื่องศีลเรื่องสัตว์ซึ่งถือกันแม้แต่คนพาลหรือพวกโจรที่ยังมีความรู้สึกว่าไอ้ศีลและสัตว์นี่เป็นพระเจ้าหรือเป็นสิ่งสำคัญถ้าเราไม่ถือเสียเลยเราจะฉีบหายวอดวายหมดทั้งที่เรามีอาชีพเป็นโจรเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงคนดีๆอย่างพวกเราที่จะไม่มีศีลและมีสัตว์เนี่ยที่อยากจะพูดต่อไปเพราะเวลามันจะไม่พอเราพูดละเอียดเกินเป็นนักเรื่องที่5ก็เป็นเรื่องความประหยัดเมื่อพูดถึงความประหยัดคนส่วนมากก็จะคิดว่าไม่จำเป็นจะต้องอาศัยหลักพระพุทธศาสนาที่พูดนี่ก็หมายความว่าเขาไม่รู้ว่าหลักพุทธศาสนาคือเรื่องประหยัดอย่างยิ่งอยู่ด้วยก็ขอให้ไปดูเรื่องต่างๆในวินัยในหลักธรรมะอีกในวินัยทั้งปาติโมกข์และอภิสมาจารย์มีอยู่หลายข้อที่ปรับอาบัติภิกษุผู้ไม่ประหยัดผู้หยาบคายต่อเครื่องใช้ไม้สอยไม่ประหยัดเวลาไม่ประหยัดเรี่ยวแรงไม่ประหยัดสิ่งที่เป็นประโยชน์คุ้มกันกระทั่งว่ามีวินัยห้ามไม่ให้ถ่ายอุจจาระโดยการเบ่งแรงมันก็เป็นเรื่องประหยัดประหยัดในฐานะที่เราเป็นคนยากจนไม่มีอยู่ยากรักษาโรคภัยไข้เจ็บแต่ก็ประหยัดโดยไม่ให้มันเกิดโรคภัยไข้เจ็บเพราะว่าการถ่ายอุจจาระเบ่งแรงนั่นเป็นที่มาของโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่างหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็โรคฤทธิ์สะดวงที่เกิดที่ทวารเป็นต้น นี่เอามาพูดให้เห็นมันเป็นเรื่องสุดท้ายที่เมื่อพูดถึงคำว่าประหยัดมันต้องพูดเลยไปถึงคำว่าสันโดษด้วยเพ ราะว่าสันโดษนั่นเป็นรากฐานการประหยัดนี่สันโดษที่มีคนเข้าใจผิดก็ทำให้อ่อนแอทำให้เกียจคร้านทำให้ไม่ขยันขันแข็งนั่นมันคนโง่พูดคนไม่รู้จักพุทธศาสนาพูดทั้งที่ตัวมันเองก็เป็นพุทธบริษัทสันโดษนั่นทำให้เกิดกำลังใจเมื่อเรามีความอิ่มใจในส่วนที่มันได้มาหรือได้อยู่มันก็เกิดกำลังใจที่จะหล่อเลี้ยงความท้อแท้อ่อนแอความเหนื่อยท่านจึงวางเป็นหลักไว้ว่าสันตุถีปรมังทนังพระพุทธเจ้าท่านวางหลักอย่างนี้ว่าความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างสูงสุดที่มันทำให้อิ่มใจเหมือนกับมีทรัพย์ซึ่งทำนองเดียวกับมีทรัพย์อย่างที่สุดชาวนาขุดดินทีหนึ่งก็สันโดษพอใจมันขุดดินไปได้ทีหนึ่งมันเสร็จไปทีหนึ่งมันก็อิ่มใจที่ชาวนาคนหนึ่งอุ้ยไม่ไหวยังอีกนานกว่าจะเสร็จจะปลูกข้าวงอกรวงไปขโมยดีกว่านี่มันก็ต่างกันส่งกันข้ามอย่างนี้สันโดษคือสิ่งหล่อเลี้ยงให้จิตใจอิ่มเอมเปรมปรีดาปราโมทย์อยู่เสมอแล้วก็ทำให้ประหยัดไม่ต้องมีสิ่งที่เกินความจำเป็นเดี๋ยวนี้เรากำลังจะมีสิ่งที่เกินความจำเป็นแก่ชีวิตโดยตามก้นฝรั่งโง่ก้มหัวตามก้นฝรั่งมาหลายรายการแล้วรายการที่จะมีสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องมีคือไม่สันโดษนี่ก็กำลังจะครอบงำคนไทยเรามากขึ้นเพราะไปเหอะเหิมเรื่องอร่อยอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นนี่งานประหยัดมันก็มีไม่ได้ปัญหาที่เงินเดือนไม่พอใช้อยู่ในเวลานี้มันก็มีมูลรากอยู่ที่ความไม่ประหยัดอยู่ส่วนหนึ่งด้วยเป็นส่วนสำคัญถ้ามีนิสัยประหยัดนะมันก็จะพอถ้าแม้ไม่พอมันก็จะไม่เดือดร้อนเมื่อความจำเป็นมันยังมีอยู่สำหรับไม่พอมันก็ต้องมีความยินดีและพอใจได้เท่าที่มันมี เป็นหลักสากลว่าเมื่อเรายังไม่ได้สิ่งที่เราอยากจะได้เราก็ต้องยินดีในสิ่งที่เรากำลังมีเนี่ยเด็กนักเรียนที่เคยเรียนในโรงเรียนก็จะได้ยินในคำพูดชนิดนี้เป็นสุภาษิตตัวไป ที่มาพูดถึงประหยัดแล้วก็อยากจะยกตัวอย่างเรื่องในพระไตรปิฎกมาเลยว่าพระอนนท์ทำให้พระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งยอมที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ถือพุทธศาสนาหันมานับถือพุทธศาสนาเพราะการประหยัดพระเจ้าแผ่นดินองค์นั้นพูดอย่างดูหมิ่นท้าทายอะไรอะไรก็พระนี่โง่ทั้งนั้นแล้วพอเอิญไปถามขึ้นถึงเรื่องว่าใช้จีวรอย่างไรพระอนนท์ก็ตอบไปตามลำดับว่าพอใช้ป้องกันหนาวเหมือนกับป้องกันเหลือบยุงลมแดดเหมือนกับมีกุฏิมีจีวรเป็นกุฏินี่ถ้ามันขาดทำอย่างไรก็เย็บปะอันนี้ถ้ามันเก่ามากก็ทำอย่างไรมันก็ดามเป็นสองชั้นเข้าถ้าชั้นเดียวมันเปื่อยขาดก็ดามเป็นสองชั้นเข้าถ้าดามแล้วมันก็ยังใช้ไม่ไหวจะทำอย่างไรก็เอาไปทำผ้าปูนอนพับทบกันเข้าเป็นฟูกปูนอนถ้ามันเปื่อยเลยนั่นไปอีกจนทำอย่างนั้นก็ไม่ได้จะทำยังไงมาทับมาพับทบไปทบมาให้หนาเหลือเล็กนิดเดียวเป็นผ้ารองนั่งอ้าวถ้ามันเกินกว่าที่ทำได้อีกทำยังไงก็ทำผ้าเช็ดเท้าถ้ามันเกินกว่าที่ทำผ้าเช็ดเท้าจะทำยังไงก็ไปเผาเอาขี้เท้ามาผสมดินและขี้วัวฉาบทาฝากุฏิให้เป็นของใหม่ขึ้นมาก็มาถึงกุฏิทำด้วยดินเมื่อนานเข้ามันเก่ามันหน้าเกลียดต้นตกกระปรกเหม็นสาบเนี่ยเขาใช้ไล่กันใหม่ด้วยน้ำที่ผสมแบบนี้ต้องมีขี้เถ้าอยู่ด้วยเนี่ยใช้จนว่าเผาเป็นขี้เถ้าไปผสมน้ำขี้วัวดินทาฝากุฏิใหม่ให้สวยให้หายหน้าเกลียดพระเจ้าแผ่นดินเลยพระเจ้าแผ่นดินอันธพาลมาแต่ขอนั่นเลยเลื่อมสายพุทธศาสนาคุณดูความประหยัด ตามหลักพุทธศาสนาคือมันประหยัดไปในทางที่มันเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประหยัดในทางไม่จำเป็นคือประหยัดเพื่อจะได้สนุกสนานอร่อยหรือว่าขี้เหนียวจนไม่ใช่ให้เป็นประโยชน์เป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์หาเฝ้าทรัพย์ไปตลอดประหยัดในที่นี้มันเป็นประโยชน์ประหยัดกับประโยชน์คู่กันไปเรื่อยคู่กันไปเรื่อยคู่กันไปเรื่อยจนวินาทีสุดท้ายนี่มันมาจากความสันโดษไม่แสวงหาไอ้สิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องมีเข้ามาให้มันยุ่งให้เสียเวลาก็มีหาและมีเท่าที่จำเป็นแล้วก็ใช้เป็นประโยชน์จนวาระสุดท้ายถ้าตั้งใจจะหาเกินจำเป็นนี่เป็นบาปมีไหว้เกินจำเป็นนี่มีบาปใช้สอยเกินจำเป็นนี่มันก็มีบาปเป็นบาปบาปอย่างยิ่งคุณจำไว้เลยว่ามันบาปอย่างยิ่งมันเป็นต้นตอให้ทำผิดทำเลวอย่างอื่นอีกมากมายหาเกินจำเป็นเหมือนมนุษย์สมัยนี้หาเกินจำเป็นแล้วได้รบราฆ่าฟันกันไม่มีทางจะหยุดได้หาเกินจำเป็นหลักพุทธศาสนามีอยู่ว่าอติโลโภหิปาปะโกโลภเกินนั้นลามกโลภเกินนั้นลามกอติโลโภนั้นโลภเกินหิมันก็ปาปะโกลามกเนี่ยคืออยากแสวงหาเกินความจำเป็นมีไหว้เกินความจำเป็นหรือว่าใช้สอยเกินความจำเป็นก็เป็นของลามกแม้ศาสนาอื่นเช่นศาสนาคริสเตียนเขาก็บัญญัติอย่างนี้หาเกินความจำเป็นนั้นเป็นบาปเพราะฝืนความประสงค์ของพระเป็นเจ้าคอยรู้จักเรื่องประหยัดและสันโดษในลักษณะอย่างนี้เรื่องที่6คือเมตตาใจกว้างใจบุญเมตตาแปลว่าความเป็นมิตรมิตรคือความรู้สึกรักระวังดีคนไทยมีเมตตาโดยอาศัยอิทธิพลของพุทธศาสนาคุณก็มองเห็นฝรั่งก็ออกปากสรรเสริญความมีใจกว้างใจบุญของคนไทยเขียนอยู่ทั่วๆไปในหน้าหนังสือพิมพ์ในปัจจุบันนี้ก็แปลว่าเรามีความเห็นแก่ตัวน้อยกว่าพวกฝรั่งฝรั่งจะเป็นครูสอนความเห็นแก่ตัวอย่างลึกซึ้งอย่างที่มีอะไรบังหน้าเหมือนกับความไม่เห็นแก่ตัวเรามีความเมตตากรุณาทำลายความเห็นแก่ตัวโดยหลักพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานมีคำพูดมาแต่โบราณว่านกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานที่นี่มีอยู่ทั่วไปนกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานหมายความว่าเขาปลูกเขาทำเขาสร้างโดยไม่หวังจะรับผลเองหวังจะรับผลเองแต่ถ้ามันไม่ได้กินเพราะว่านกกินสัตว์กินเสียมันก็เป็นบุญคนอื่นมาขโมยเอาไปกินเสียก็เป็นทานตัวเองก็ไม่เดือดร้อนตัวเองก็กลับได้บุญมากกว่าที่จะเอามากินเองนี่เป็นหลักพื้นฐานอย่างนี้มันจึงเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาไม่โกรธขโมยที่มาลักเอาไปกินแล้วไม่ยิงนกยิงสัตว์ที่มันมากินก็ให้มันกินบ้างเพราะปลูกเผื่อไว้แล้วผมไปที่อินเดียตรงที่ใกล้ๆกับพระเชตวันที่สาวัตถีเจ้าของนาเกลียวข้าวอยู่ตัวเป็นเกลียวพร้อมกับที่ลิงกินอยู่ข้างๆลิงที่ไม่มีเจ้าของกินแข่งกับเจ้าของนาที่เกี่ยวข้าวนี่ก็รู้สึกว่าโอ้นี่มันก็เป็นวัฒนธรรมโบราณอย่างเดียวของคนไทยเรานกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานอำนาจอิทธิพลของศาสนาสอนให้คนรักแม้แต่สัตว์มันก็ต้องกินเพราะมันก็ให้มันกินเมื่อทำก็เผื่อมันไว้คนไทยเราจะไม่ถึงอย่างนั้นเสียแล้วมั้งเอาละแต่ว่าก็ยังมีความเมตตากรุณานี่เหลืออยู่มากความใจกว้างใจบุญแขกมาต้องให้กินแขกชนิดไหนมาก็ต้องให้กินบางทีคิดว่าเขาจะมาปล้นก็ยังจะต้องให้กินแล้วก็ใช้อันนี้เองเป็นเกราะป้องกันตัวจากคนพาลจะใช้ความรักเนี่ยเป็นเครื่องมือชนะความเกลียดหรือความโกรธขอให้ไปนึกดูให้มากนะในข้อที่มีใจกว้างใจบุญมีเมตตากรุณาที่อันที่7ความอดกลั้น ในพุทธศาสนาเรียกว่าขันติคนที่มีความอดกลั้นนี่คือคนที่มีธรรมะอย่างแรงเพราะมันยากการอดกลั้นนี่มียากเราบันดาลโทสะโดยไม่รู้สึกตัวถ้าไม่อบรมบ่มนิสัยมาในวัฒนธรรมในสายเลือดแล้วมันยากที่จะอดกลั้นบางทีพวกนั้นเสียเอกราชของประเทศไปเนี่ยพวกประเทศลาวประเทศเขมรประเทศอินโดจีนด้วยกันเพราะไม่มีความอดกลั้นที่เราไปอ่านผู้นำของคนไทยในฝรั่งคมแหงเนี่ยมันชนะได้ด้วยความอดกลั้นความอดกลั้นเป็นเหตุให้ยับยั้งให้ทบทวนให้คิดนึกให้ผ่อนผันให้ยอมในส่วนที่ควรยอมมันก็เลยรอดตัวมาได้นี่เป็นเรื่องโลกแท้ๆมันยังรอดมาด้วยความอดกลั้นนี่เรื่องธรรมะที่สูงไปกว่านั้นมันก็ยิ่งจำเป็นเมื่อคุณที่ยังหนุ่มๆอย่างนี้อย่าบันดาลโทสะอย่าปล่อยไปตามอารมณ์ฝึกฝนในความอดกลั้นนี่ไว้ให้มากอดกลั้นในระยะยาวก็เรียกว่ารอได้คอยได้ทนได้รอนี่มันก็ระยะยาวเนี่ยที่เด็กๆไม่มีความอดกลั้นทำเสียตั้งแต่เล็กเป็นเจ้าชู้ตั้งแต่เล็กการเล่าเรียนเสียนี่มันก็เพราะไม่มีความอดกลั้นคำว่าอดกลั้นมันกินความกว้างอดกลั้นต่อทุกอย่างแล้วมาสรุปรวมอยู่ที่อดกลั้นต่อความบีบคั้นของกิเลสที่นี่อดกลั้นนี่ต้องแจ่มใสด้วยยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยไม่ใช่ว่าเป็นทุกข์ทรมานเหมือนกับไฟไหม้อยู่ในอกอย่างนั้นมันไปไม่รอดต้องมีการระบายออกการแก้ไขทุกอย่างให้มันมีความแจ่มใสในภาษาบาลีเรียกว่ามีขันติอดกลั้นมีโสรัจจะมีความยิ้มแย้มแจ่มใสขันติกับโสรัจจะเป็นลูกฝาแฝดกันไปนี่ข้อที่8อยากจะพูดถึงการยอมได้คือว่ายอมให้ได้ tolerance พวกนี้คือว่าเราเป็นฝ่ายยอมได้ในเมื่อฝ่ายอื่นไม่ยอมหรือว่ายอมกันทั้งสองฝ่ายที่เรียกว่าให้อภัยการให้อภัยนะไม่ถือโทษนี่คือการยอมได้ยอมให้ได้เดี๋ยวนี้มีตัวกูของกูจัดไม่ยอมให้อภัยแล้วก็บ้าบิ่นว่ากูเป็นฝ่ายถูกกูก็ไม่ยอมอะไรเลยประนีประนอมปรองดองกันไม่ได้ความผ่อนสั้นผ่อนยาวมีไม่ได้เพราะความยอมไม่ได้คือไม่ให้อภัยที่จริงผู้ที่ให้อภัยหรือผู้ยอมนั่นเป็นผู้ชนะไอ้คนไม่ยอมมันคือคนแพ้หรือคนโง่อย่าเข้าใจไปว่าถ้ายอมแล้วจะเป็นฝ่ายแพ้พระพุทธเจ้าท่านเสริญผู้ที่ยอมได้ให้เรื่องร้ายที่มันกำลังเกิดขึ้นแล้วจะลุกลามไปเป็นความวินาศของทั้งหมดนั่นแล้วก็มีคนฝ่ายหนึ่งยอมใช่ทั้งที่ตัวไม่ผิดยอมว่าผิดหรือยอมทุกอย่างที่จะให้เรื่องมันระงับไปได้นี่พระพุทธเจ้าท่านเสริญคนชนิดนี้นี่ความยอมได้หรือความให้อภัยนี่จำเป็นอย่างยิ่งคือเป็นวัฒนธรรมพื้นฐานแล้วคนไทยเราก็ยอมได้มาเรื่อยๆในประวัติศาสตร์เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ให้อภัยแก่กันและกันอยู่เสมอต้องสอนให้ยอมได้ด้วยการทำวัดอย่างพระเราทำวัดนี่นั่นก็เป็นการขออภัยให้อภัยอยู่เป็นหลักเป็นประจำนี่คุณไม่ได้เข้าพรรษาคุณไม่เห็นพิธีทำวัดแต่ก็อาจจะเห็นในอย่างอื่นที่ข้อที่9ความไม่ตามใจกิเลสนี่อยากจะแยกออกมาจากข้ออื่นๆที่จริงมันก็มีอยู่ในข้ออื่นๆที่แยกออกมาให้เป็นเด่นเป็นของหลักเป็นหลักสำคัญความไม่ตามใจกิเลสความไม่ตามใจความรู้สึกฝ่ายต่ำอย่างที่เขาเรียกกันในภาษาสากลจิตมีความรู้สึกฝ่ายต่ำกับความรู้สึกฝ่ายสูงที่อย่าไปตามอย่าไปยอมตามความรู้สึกฝ่ายต่ำให้ยึดลั่งยึดมั่นในความรู้สึกฝ่ายสูงทีนี้ก็เลยไม่ตามไม่ทำตามอำนาจของกิเลสอย่ายอมตามอำนาจของกิเลสให้ยึดธรรมะเป็นหลักคือตามใจพระธรรม ถ้าเขียนเป็นคู่ก็ว่าไม่ตามใจกิเลสแต่ตามใจพระธรรมเพื่อตามความมุ่งหมายของพระธรรมไอ้ตามใจกิเลสเนี่ยเป็นมูลเหตุให้ตามก้นฝรั่งไม่ใช่ด่าฝรั่งแต่พูดให้มันประหยัดเวลาสั้นๆว่าไปเห็นแก่ความสุขทางเนื้อหนังทางวัตถุทางมัทเทเรียลลิซึมฝรั่งเขาไม่ถือว่าที่เขาร่ำรวยเพลิดเพลินอยู่นั้นเป็นมัทเทเรียลลิซึมด้วยซ้ำไปแต่ถ้าดูตามหลักของพุทธศาสนาแล้วอย่างนั้นเป็นมัทเทเรียลลิซึมหมดเลยตามใจความรู้สึกที่ต้องการไปตามเรื่องราวของวัตถุหรือของกิเลสไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอและเกินพอดีนี่ถ้าเราต้องบังคับตัวไม่ตามใจกิเลสแต่ตามใจพระธรรมหรือตามใจพระเจ้าซึ่งฝรั่งบอกว่าตายแล้วนะเราว่าพระเจ้ายังอยู่เราต้องตามใจพระเจ้านี่คือไม่ตามใจกิเลสก็ป้องกันเราเป็นเครื่องรางคุ้มครองเราไม่ให้ไปตามก้นฝรั่งคุณเขียนว่าไม่ตามใจกิเลสเป็นวัฒนธรรมสูงสุดของคนไทยเพราะไปตามใจกิเลสเป็นทาสของกิเลสก็สูญเสียความเป็นไทยเพราะว่าไทยนั้นไม่ใช่ทาสก็พูดกันอยู่แล้วแล้วก็ไปตามใจกิเลสก็เป็นทาสมิดหัวไปเลยจมมิดหัวลงไปในความเป็นทาสเลยนี่อันสุดท้ายพูดรวมๆกันว่าความมีแบบฉบับเป็นของตนเองชาวพุทธจะมีแบบฉบับเป็นของชาวพุทธเองในทุกกรณีในการกินอยู่หลับนอนในการเกิดแก่เจ็บตายเท่านี้ก็พอแล้วในการกินอยู่หลับนอนในการเกิดแก่เจ็บตายนี่พอแล้วเรามีแบบฉบับของเราเองไม่ตามก้นใครเรื่องรายละเอียดต่างๆก็พูดกันมามากแล้วว่าคฤหัสถ์ที่เป็นชาวพุทธจะต้องทำอย่างไรคือคำบรรยายในตอนต้นๆนั่นแหละนี่ก็เพราะว่าเรารู้จักโลกเรารู้จักตัวเองว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในสังสารวัฏในจักรวาล นี้เป็นอย่างไรรู้จนไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวกูของกูนี่รู้จักตัวเองรู้จักโลกในขนาดไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดระเบียบปฏิบัติในการกินอยู่หลับนอนการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นพิเศษขึ้นมาเป็นแบบของชาวพุทธนั่นก็ถือเป็นหลักที่ใช้แก่ปัญหาทั่วๆไปว่าเราจะมีแบบฉบับของเราเองของชาวพุทธเองเราจะมีแบบฉบับของชาวพุทธของเราเองแล้วเราจะทำตามแบบฉบับที่มีอยู่ก่อนหรือว่าเราจะค่อยๆมีขึ้นเพิ่มเติมขึ้นมาก็ได้ทั้งนั้นมีรากฐานอยู่การที่รู้จักสิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่างไรเมื่อเรารู้แล้วเราก็สามารถที่จะมีแบบฉบับที่ถูกต้องขึ้นมาได้เนี่ยคือข้อสุดท้ายทั้งหมดนี้คอยถือเป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธเราเป็นหลักแห่งความรอดพื้นฐานของคฤหัสถ์มีความขยันขันแข็งกล้าหาญยอมตายด้วยพระธรรมนี่เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองสุภาพอ่อนโยนขยายความไปถึงเชื่อฟังคนเฒ่าคนแก่ข้อที่สามกตัญญูข้อที่สี่มีศีลมีสัตว์ข้อที่ห้าประหยัดสันโดษข้อที่หกมีเมตตากรุณาใจกว้างใจบุญข้อที่เจ็ดอดกลั้นอดทนมีความแจ่มใสประกอบอยู่ด้วยข้อที่8ยอมได้ให้อภัยได้เป็นฝ่ายยอมเพื่อให้เรื่องต่างๆมันระงับไปข้อที่9ไม่ตามใจกิเลสแต่ตามใจพระธรรมหรือพระเจ้าทีนี้ข้อที่10มีแบบเฉพาะของชาวพุทธเองในทุกๆ กรณีกินอยู่หลับนอนเกิดแก่เจ็บตายทั้งหมดนี้ขอให้เรียกว่าวัฒนธรรมของชาวพุทธเป็นพื้นฐานแห่งความรอดของคฤหัสถ์ที่เป็นชาวพุทธทั่วไปเป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมให้ไปสู่จุดหมายปลายทางคือวิมุตติหลุดพ้นจากการเวียนว่ายในวัฏสงสารวัฒนธรรมของชาวพุทธเป็นสิ่งที่มีขอบเขตกว้างขวางอย่างนี้เดี๋ยวนี้กำลังเป็นความรอดพื้นฐานของคฤหัสถ์ทั่วไป ขอให้สนใจทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งหญิงทั้งชายทั้ง4ระดับของอาสมคือเป็นพรหมจารีเป็นคฤหัสถ์เป็นวรรณปรัตเป็นสัญญาสีเวลาก็หมดตามที่นกพางเขนบอกร้องตื่นอะไรก็ร้องเอาละพอกันที